профсоюзу. Паводный Кацубы, калі ён не пакіне незалежны профсоюз, можа пазбавіцца працы. Чацвёра беларускіх грамадзянаў, якія былі вызвалены з рабства, пакуль знаходзяцца ў Дагестане. Яшчэ не сабраныя грошы на квіткі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка перамагла ў фінале турніру Аўстраліан Опэн кітаянку Ліна. У выніку перамогі Азарэнка атрымала больш за 2,5 мільёны даляраў прызавымі і ўмацавалася на першым радку сусветнага рэйтынгу жаночага тэнісу.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалелае вучоны палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.
Прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч, на якім акрамя абавязкаў афіцыйнага прадстаўніцтва ляжаў цяжар гаспадарча-тэхнічнага забеспячэння сустрэчы, дзейнічаў па-савецку. У часы партыйных сустрэч савецкіх часоў друкарская машынка і той, хто спрытна на яе друкуе, патрэбны былі тут згодна Владзіміру Высоцкаму, як у рускай лазні лыжы. Іншая справа – сама лазня. Без лазні сустрэч на вышэйшым узроўні ў віскулях не было. Вечарам 7 снежня была не проста лазня, а лазня з кебічаўскім сюрпрызам. Аматараў сауны, як і тых, хто аддае перавагу парку з венічкам, чакала каманда здаравенных масажыстаў на чале з без 5 хвілін доктарам масажных, прабачце, медыцынскіх навук. На думку нашага прэм'ера, гэтыя велізарныя дзецюкі здольны былі зняць любы стрэс. Фактор для саміту немалаважны. Уладарыўшы ў рэзідэнцыі са дня яе заснавання цыкоўскі гарэлачна-каньячны падыход быў заменены на масажны. Нягледзячы на безалкагольнасць, ён не нагадваў ідыятызму гарбачоўска-лігачоўскага сухога закону і агульнасаюзнай кампаніі руйнавання мастацтва вінаробства і вінаградарства. Раніца 8 снежня не была ні імглістай, ні сівой. Была яснай. На прапанаванае ўсім паляванне адправіліся толькі Краўчук і Фокін. Паляўнічае шчасце усміхнулася прэм'еру Украіны. Прэзідэнт нашай сінявокай паўднёвай суседкі стрэльнуў і прамазаў. Але не здарваваўся. Хутчэй наадварот, увесь дзень дзейнічаў энергічна і мэтанакіравана. Я ніколі не захапляўся паляваннем. У студэнцкія гады, узяўшы ў свайго калегі заўзятага паляўніча, які сядзеў са мной у лодцы, паглядзець стрэльбу, стрэльнуў і трапіў ва ўзляцеўшую качку. Дробную, загубленую птушачку мне да гэтага часу шкада. Аднак маю, значыць, нейкі паляўнічы досвед. Пытаюся ў егераў, якія рыхтавалі паляванне. Як жа так, адзін з лепшых паляўнічых Украіны нічога не падстрэліў? Да мы і таму і другому на доўгую вяроўку дзічкоў папрывязвалі. Але першы вяроўку стрэлам перабіў, а другі ў кабанчыка трапіў. Так і не ведаю да гэтага часу, геерскі гэта жарт ці праўда. На снеданні большасць высокіх гасцей прысутнічала ад пачатку да канца. Распрацоўчыкі праекта пагаднення і эксперты чаўночна або са спазненнем. Краўчук і Фокін спазніліся грунтоўна. Так ці інакш, усе добра паснедалі і добра нагаварыліся. Прыйшоў час разглядаць праект. 6 чалавек, першыя і другія асобы краін-удзельніц, паслядоўна, ад загалоўка да апошняга радка, разгледзелі 18 артыкулаў, прапанаваных распрацоўшчыкамі. У выніку яны ператварыліся ў 14. Нешта аб'ядналі, нешта разнеслі ў іншыя артыкулы. Кожны артыкул дапрацоўвалі да таго часу, пакуль ні ў кога не заставалася ніякіх заўваг, ніякага сумневу. Эксперты-распрацоўшчыкі не ўтоявалі, што ладна прытаміліся, выслухоўваючы нашы пажаданні і парады па ўдасканаленню прапануемага праекта пагаднення. А прапаноў было шмат. Нешта здавалася не зусім зразумелым. Нешта трэба было дадаць. Тое-сёе адкінуць, змякчыць, альбо наадварот узмацніць. Пакорлівасць экспертаў была бездакорнай. выслуховывали, мовчки утекали допрацовывать и выправлять, вертались с черговым удокладненным вариантом. У этой, сгледяще не спрактикованного назиральниками тусни, у моей свядомости крутился анекдот про норовистость Горбачева, який раптом захотел сесть за руль своего службового ЗИЛа и заезжая в Кремль. На питание начальника оховы Кремля, кто там поехал, милициант отказывает: не ведаю кто, але нехто звышважный, бо за рулем у него был сам Горбачев. Так и у нас. На посылках был Егор Гайдар, и он был лепшим з тих, хто знаходив формульовки, які здимають усілякі сумнені. За ним з малим відставанням слідував Сергій Шахрай. Та й усі остатні працювали видатно, з максимальною віддачею. У виніку поартикульно і цілком до 14-15 годин був одноголосно затверджений текст погоднення, яке підлягало підписанню у офіційній обстановці. Михаил Сергеевич Горбачев не стомляется повторять, что ему, президенту СССР, об Беловежском погоднении протелефоновали позднее, чем президенту Соединенных Штатов Америки Джорджу Бушу. Это неправда. Я потелефоновал ему первому, как мы утрох, Ельцин, Кравчук и я домовились. Потелефоновал значно ранее, чем Ельцин Бушу, по троице, телефоне, який находился у него под рукой. Але спочатку отказав нехто інший. Почав питатися, хто телефонує, откуль. Я представився. Суразмовця витримав паузи, отказав, що постарається мене злучити з президентом. Після був іще нехто інший, і нарешті передаю трубку президенту. Горбачов так само витримав паузу. Я став йому детальово тлумачити сутність підрихтованого для підписання документа. Не вельми спритно. Бо збентежився від нечаканості. Горбачов звертався до мене на «ви». До гэтага такого ніколи не було. Було тільки «ти». Бачачи, що я говорю по телефоні і натурально не прислуховуюся до моєї розмови, Єльцин почав телефонувати Бушу. А розмовляв я ще тільки з помагатами Горбачова. Єльцина ж злучили одразу. Перекладав розмову Андрій Козиров, перекладав гучно, приклавши до уха трубку паралельного з єльцинським апаратом. Буш зорієнтувався імгненно. Михайло Сергійович, як у його було прийнято, почав менторським тоном мене повчати і сказав, розтягуючи слово, прикладно наступне. А ті не належало вам задуматися над тим, як усприйме ваші діяні міжнародна супольність? Поважаемый Михаил Сергеевич, в этом дочинении все в порядку. Вось Борис Миколаевич говорит, обмающим отбыться подписание с Бушем, и то и нормально, на все реагует. Далее у трубцы было молчание. Да, сигналу отбой. Каля 16 годин погоднение было подписано во урочистой обстановке перед журналистами и телекамерами. Подписание Беловежского погоднения я лечу другой по значимости важной подеи и для Беларуси, и в моем житті. Перевожу далее его фрагменты. Перевожу тому, что десятки разов тые, кто меня за подпись под им корыли, само погоднение не читали и не ведали деталево, что оно утримливая. Але по инерции, как было принято в Советском Союзе, попрокали. А попрокать не во за что. Документ, признанный серьезными аналитиками, шедевром легитимной дипломатой конца другого тысячегодия. Итак, певные фрагменты. Погоднение об створении Содружества Незалежных Держав. Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, як державы-засновальники СССР, якія подписали союзный договор 1922 года, называемые далее высокими договаривающимися боками, констатуем, что Союз СССР, як субъект международного права и геополитичная реальность, спиняя свое основание. Грунтуючися на історичній агульності наших народів і усталявавшимися поміж іми сувязями, домовилися об наступним. Артикул 1. Високі договарваючися баки утворають Содружність Незалежних Держав. Артикул 2. Високі договарваючися баки гарантують своїм громадянам, незалежно від їх національності чи інших адрозненнів, рівні права і свободи. Артикул 5. Высокие договаривающиеся баки признают, поважают территориальную целостность один одного і недотикальність існуючих межах у рамках Содружності. Яны гарантуюць адкрытасць межаў, свабоднасць перамяшчэння грамадзян і перадачы інфармацыі ў рамках Содружності. З артыкула 6. Бакі будуць паважаць імкненне адзін аднаго да дасягнення статусу без'ядзернай зоны і нейтральнай дзяржавы. З артыкула 8. Бакі усведамляюць планетарны характар Чарнобыльскай катастрофы і абавязваюцца аб'ядноўваць і каардынаваць свае намаганні па мінімізацыі і пераадоленню яе наступстваў. З артыкула 14. Афіцыйным месцам знаходжання каардынуючых органаў Садружнасці з'яўляецца горад Мінск. Здзейснена 8 снежня 1991 года у трох экземплярах. Кожны на беларускай, рускай і ўкраінскай мовах, прычым тэксты маюць аднолькавую сілу. За Республіку Беларусь Шушкевіч Кебіч, за РСФСР Ельцин Бурбуліс, за Україну Кравчук Фокін.
Ад 1 студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывая в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Подорожжа ў часе Альгерда Вахарэвіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны календар Вахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».
Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы
свету и Беларуси.